В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С чем связана отставка Михаила Селезнева? Почему на должность заместителя председателя российского правительства Крыма назначили Юлию Жукову? О чем говорит отставка главы российского МВД по Крыму? Что все эти люди сделали для полуострова на своих должностях? И чем могут быть эффективны новые пришедшие? Да, почему в аннексированном Крыму продолжают часто менять кадры? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Катерина Некречи.
Прямой эфир.
Я напомню, что нас вы можете слушать на 105,9 FM круглосуточно, на 549 AM средние волны, значит, с понедельника по пятницу утром в 7.35 и днем в 12.10. Вы можете поучаствовать в эфире, позвонив по номеру телефона абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Можете задать вопросы спикерам, которые выступают в нашем эфире, можете как-то прокомментировать тему, которую мы обсуждаем.
Тема дня.
У нас с вами, дорогие мои, есть несколько новостей, да, и, возможно, читая эти новости или узнавая эту информацию, вы задаетесь вопросом, а что же случилось, почему он или она ушли, почему назначили именно этого человека на это место, да, и с чем, собственно, были эффективны вот те кадры, которые были, да, и чем смогут помочь развитию Крыма люди, которые пришли на какие-то на эти должности, да, новые люди. Ну вот, несколько новостей, да, заместитель председателя российского правительства Крыма Михаил Селезнев подал в отставку, новым вице-премьером станет начальник инспекции по жилищному надзору Крыма Юлия Жукова. Ранее господин Селезнев работал на должности первого замминистра ЖКХ Крыма и курировал, значит, российскую администрацию Симферополя в сфере ЖКХ. До этого он работал главой управы Московского района Ясенево. Юлия Жукова до аннексии работала в структуре Пенсионного фонда Украины в Симферополе. Да. Юлия Жукова крымчанка, также отмечу, Михаил Селезнев нет. Но и, собственно, еще одна новость, которая после того, как мы уже начали готовиться к программе, прозвучала, это вот то, что глава МВД России по Крыму Олег Тарубаров написал заявление об уходе с должности. Об этом вот сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на источники в ведомстве. Ну и, собственно, да, надо отметить, что по информации РИА Новости Крым, Тарубаров в данный момент находится в отпуске, а его обязанности исполняет заместитель начальника полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда. Ну вот, собственно, да, по информации севастопольского ресурса «Форпост», Тарубарова вызывали в Москву, где с ним встретились замглавы МВД России, который попросил написать заявление об увольнении по собственному желанию и выйти на пенсию. Ну, собственно, пока что вроде как официальной информации, подтвержденной об этой отставке, вот не было, да, но мы напомним только, что, например, Тарубаров был назначен на эту должность главы МВД, российского главы МВД в Крыму в августе 2018 года указом Владимира Путина, да, то есть мы видим, что еще и года не прошло. И, собственно, что мы знаем об всех этих отставках, мы начнем наше обсуждение с первым гостем этого эфира. Дмитрий Мельчук, крымский историк и политолог, с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Если можно начать с общего, а потом, возможно, конкретно там по каждому вот этому вот чиновнику в Крыму у вас, может быть, есть какая-то информация. Мне реально не хватает вот каких-то высказываний, да, политологов и какого-то их мнения на тот или иной счет. Вот если в общем, да, почему, как вы думаете, начало недели вот таким было громким? Какие-то, значит, увольнения, новые назначения. Сначала это все в СМИ только известно, источники только об этом говорят. Потом это уже где-то отчасти Аксенов подтверждает на своей странице в Фейсбуке.
Ну, начнем с того, что все эти очень, так сказать, с вашей позиции важные новости, по большому счету, для большинства крымчан абсолютно прошли незамеченными. Это обсуждает достаточно узкий круг людей, вы же понимаете прекрасно. А что касается знаменитой формулировки «по собственному желанию», то и вы, опять же, такие совершенно сказали, человека приглашают наверх и говорят ему: «Садись, пиши заявление, надо». идет какой-то торг или не идет, это всегда остается уже как бы за пределами компетенции. Журналистов они это не могут узнать, публика тем паче. Но все уже давно привыкли к тому, что если человек пишет заявление по собственному желанию, то надо выяснить, чье это желание.
Угу.
Кто поил. Что касается конкретных персоналей, то я думаю, что начнем с нашего главного милиционера. Там есть какие-то причины, выходящие за пределы Крыма. Возможно, расстановка каких-то клановых полицейских сил и так далее, потому что ни громких успехов, ни каких-то грандиозных провалов за этот период у крымской милиции не было, чтобы можно было сказать, что вот что-то не доделал. Безусловно, и уровень доверия к полиции на прежнем уровне, невысоком, скажем так, очень. И много вещей, которые улучшать надо, и они не улучшаются. Но это общая картина, тут же ничего не меняется с приходом одного или другого человека. В любом случае, мы ожидаем, что он все-таки будет руководить еще один заезжий. Теперь уже, не, скорее всего, не крымский. Наверняка не крымский милиционер. Это такая тенденция уже довольно четко просматривается. А что касается нового зампреда в правительстве, то здесь как раз как бы тенденция наоборот. Это крымский человек. Ну, надо сказать, что вот из той обоймы, которая раньше не существовала. То есть это были лица, ну, скажем, второго, даже третьего эшелона, новый человек, о котором мало что известно, и нет каких-то компрометирующих материалов, что уже хорошо. Вот, правда, наверное, действительно, это очень хорошо. Но и очень мало известно, ну, скажем так, о личных качествах, свойствах. Идет ротация кадров, и, возможно, даже этот процесс, он у нас беспрерывный, на этом и не закончится. Вы обратите внимание, что на таких должностях люди, мэры городов, вице-премьеры, ну, заместители, как правило, держатся в пределах одного года. Как сложится судьба нового, посмотрим. Посмотрим. Все зависит не только от того, каковы будут успехи Крыма, они, в общем-то, на виду. Вот, эти успехи. И можно судить о том, что Аксенов совершенно прав. Он снимает людей, потому что они не справляются. Положение не улучшается. Ну и попытка кадровыми перестановками ситуацию изменить тоже пока особых успехов не приносит.
Дмитрий Владимирович, вы сказали о том, что это, но эти новости, да, вообще проходят мимо большинства крымчан. То есть, в принципе, никто и не замечает. Ну, действительно, если мы говорим о каких-то вот неизвестных чиновниках, да простят они нас, но тем не менее, да, не именитых, не настолько там медийных, да, то действительно они могут себе там в ротации как-то существовать, и никто не заметит. Но это нормально, что люди не задаются вопросами, а что конкретно человек, например, сделал, почему он ушел. Интересно, вот гуглят ли как минимум люди, да, или получают ли информацию из крымских СМИ о том, а кто это был, откуда он сюда приехал, почему он продержался меньше года, например, да, или вот год, и все, и за что его уволили, или за что он уволился. То есть вообще это нужно задаваться этими вопросами крымчанам?
Если бы речь шла о каких-то скандалах, то, наверное, это было бы интересно, потому что это, ну, в стиле медийном. Но поскольку очень часто никакой информации нет, или она появляется только уже после, ну, например, там, как большие земельные, ну, скажем, злоупотребление бывшего мэра Судака, вот, то, ну, в любом случае, люди к этому уже привыкли настолько, что по-другому, если бывает, то даже бы, наверное, удивились. Наверное, бы даже где-то удивились.
А если...
Знаете,
да-да.
Ну, я вам всегда говорю, вот меняются, допустим, градоначальника Симферополя. А вот представьте себе, что сегодня провели городской опрос и попросили граждан, назовите человека, которого вы хотели бы видеть на этом посту. И вы получите такой разброс мнений, такое полное фактически отсутствие единой какой-то сильной фигуры, которую люди бы хотели видеть, что может подтверждать только одно. Мы не осведомлены, люди не знают, не доверяют. И так далее.
Ну, мы напомним только, что люди давно просто не выбирали там градоначальников, да?
Ну, Понимаете, слово не выбирали. У нас бывали случаи в Крыму, когда человек приезжал в город. Через полгода начинались выборы, все дружно его начинали любить и избирали мэром. Угу. Как это делалось, ну, не мне же вам рассказывать. Включался админресурс, элита получала команду поддерживать именно этого человека, потому что он за чьей-то спиной или там кто-то его прислал. И у нас, к сожалению, эта традиция уже многолетняя. Тем более, вот вспомните, когда севастопольцы дружно объединились против, ну, не самого удачного градоначальника по фамилии Меняйло. Там целая городская компания была серьезная, дало Меняйло. Там, извинись, уходи. Угу. Ну, и некого было предложить на замену. Реально-то альтернативы никакой никто не предложил. Это говорит и о слабости общественных организаций, и о не какой-то организованности элитных групп. Ну, тут много вопросов. И эти вопросы, к сожалению, для Крыма возникли не вчера.
Дмитрий Владимирович, еще такой вопрос, да, насколько важно или не важно, откуда эти вот новоназначенные чиновники или те, которые вот берут там, пишут заявление об уходе или их переназначают, значит, в другой какой-то регион, и они уезжают из Крыма, это важно или нет? То есть если на должности, например, человек, который родился в Крыму или много-много лет прожил там, знает, что как работает, не собирается никуда уезжать, он знает, что он, его дети, его внуки будут здесь жить, может быть, больше гарантии, что он будет как-то относиться к своей должности с большей ответственностью, да? Или же все-таки история о том, что, значит, российские чиновники более профессиональные, она имеет право на существование? То есть как здесь вот относиться к приезжим?
Я не думаю, чтобы версия о высоком профессионализме, намного высшем, чем крымские, имела бы полное право на существование. Люди везде люди. Более того, если человек не знает местных условий и приходит со своей ложкой на чужой обед, то уже изначально возникают проблемы. Крым очень специфичный район. А в подтверждение той версии, что и в Крыму есть хорошие, классные специалисты, я вам приведу один пример. Когда в одном большом городе потребовалось очень жестко убрать всю администрацию, то убрали и тех, кто непрофессионален, и тех, кто профессионален. И потом оказалось, что из числа убранных есть такие необходимые крымские специалисты, которых там, ну, разными негласными путями пришлось сохранить для того, чтобы поддержать управление городом. Там назначить на другую должность, там такую незаметную, но чтобы он был при деле. То есть в Крыму есть серьезные люди. Другое дело, что не очень хорошо или не очень качественно может идет их отбор, сохранение. Это однозначно.
Угу. А какое отношение, может быть, вы что-то знаете, да, или вообще, вот если коллектив крымских чиновников, которые уже и сработались, или знают друг друга, но во всяком случае они понимают, что они местные, да, и вот кто-то приезжает из какого-то российского региона, то какое отношение, может ли какое-то, знаете, быть какие-то вопросы или недоверие, может быть, сразу, или как вот вы говорите, такое сразу отношение, что со своей ложкой, значит, к чужому обеду приехали?
Ну, в любом случае, любой проезжающий как бы вытесняет наших, местных. Uh-huh. И понятно, какое к нему может быть отношение. То есть опасение в любом случае, а завтра меня вытеснят. А мне еще там до пенсии, или я на хорошем месте, я тут контролирую процесс. Не хочется уходить. Понятное дело, что с недоверием и нежеланием. Что тут однозначно.
Интересно. Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир и, собственно, высказали свое мнение, объяснили немного, что к чему. Крымский историк и политолог Дмитрий Амельчук был с нами на связи. А тема нашей программы, напомню нашим радиослушателям, Аксенов тасует чиновников снова. Я отмечу, что вот 20 мая, в понедельник, мы с вами получили несколько новостей. Но, как сказал уже Дмитрий Амельчук, что в основном эти все новости проходят мимо крымчан. На самом деле, каких-то вот политологов заключений в крымских, там, на крымских телеканалах, например, я не нашла, может быть, плохо смотрела, может, в интернет еще не выложили какие-то обсуждения. Но такое ощущение, судя по количеству комментариев вокруг этой темы, что, в принципе, вот как-то случилось и случилось. А что случилось, напомню, да? Случилось несколько таких вот отставок. Во-первых, глава МВД России по Крыму написал заявление об отставке. Об этом сообщают крымские СМИ пока что по своим источникам. А потом Есть информация о том, что Аксенов подтвердил увольнение вице-премьера Крыма и российского вице-премьера Крыма и назначил нового, да, некий, значит, уже экс-вице-премьер Михаил Селезнев, который приехал из соседней России в Крым, подал в отставку, на его место будет рекомендован, якобы по семейным обстоятельствам, да, и на его место будет рекомендована крымская чиновница Юлия Жукова. Об этом Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook после того, как в СМИ, в принципе, эта тема уже разошлась. Ну, вот, собственно, такой, вот такая череда новых замен. Если бы это случилось раз вот в 5 лет, да, то, наверное, может быть, не обратили бы внимания, а может быть, и больше обратили бы внимания. Но так как это, в принципе, привычная история, что как-то вот чиновники тасуются и меньше года часто не задерживаются, мы хотим обсудить, в принципе, что же это может значить. Сейчас с нами на связи Владимир Казарин, экс-депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым и ныне ректор ТНУ. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Как вы воспринимаете вот такие вот новости из Крыма, да, о очередных каких-то отставках, увольнениях, новых назначениях? То есть вы, когда видите эти новости, какие у вас первые мысли? Вы вообще обращаете на них внимание или нет? Важно это или нет?
Алло.
Да-да-да, слушаем
вас. Я думаю, что самое главное вот в этих последних заменах и самое интересно, что ведь готовится замена и в Севастополе, связанная с Овсянниковым, потому что он попал в число там 4 самых неэффективных губернаторов. Я думаю, что самое главное состоит в том, что приезжие отказываются ехать в Крым. Я первый раз столкнулся с этим в свое время еще в связи с нашим университетом, когда на замену ректору Доничу не могли долгое время найти другую кандидатуру. Я знаю, что предлагали там проректорам московских университетов, проректорам сибирских, уральских университетов и петербургского университета, и никто не согласился. По той простой причине, что все разумные чиновники понимают, послужив в санкционной зоне, ты лишаешь себя потом в перспективе возможности получать визу, тебя будут отказывать. Или они направят на работу за рубеж, потому что там тебя не примут в этих органах, потому что ты из санкционной зоны, и так далее, и так далее. Сегодня все понимают там, в России, что это всерьез надолго, и позиция всех стран службы США обозначилась по этому вопросу, и поэтому невозможно найти серьезного чиновника, который бы согласился измарать свою трудовую книжку печатью, что он работал в Крыму. И вот теперь поэтому возвращается опять к местным, так называемым, кадрам, но которые числом поболее, ценой подешевле, и которым нечего уже марать, потому что все уже изморали.
Угу. Но что говорить о каком-то профессионализме, да, потому что мы за эти годы слышали разные точки зрения, в том числе там от верхушки, значит, крымского российского правительства нынешнего, да, и, собственно, о том, что вот к нам приезжают, значит, из каких-то российских регионов люди, что, возможно, там высказываются разные мнения, что, возможно, они более профессиональные, ответственные, там что-то еще, да, в этом плане. Можно ли сказать, что россияне приезжие, они как-то вот в чем-то круче могут быть, чем местные?
В принципе, ну, не буду впадать в такой излишний крымский патриотизм. Опять же, вот по примеру нашего университета, когда-то приезжим ректором был Апостолов, его привезли к нам в Симферопольский университет, он успешно руководил. И когда-то очень неуспешным был ректор Шейн, которого из Волгограда к нам привезли. В этом смысле оба приезжие, но один был успешным, другим был неуспешным. И наши крымские, они же отправляются работать в украинское время и по всей Украине ездили, и губернаторами были, и вице-премьерами, и по Российской Федерации тоже. Тут перемешивание кадров – это общий принцип не только нашего бытия, но от США до Великобритании и до Японии это происходит. Опять же, вопрос в том, что профессиональный не поедет, профессиональный с собой дорожит. И поэтому сегодня можно быть уверенным, что если привезут откуда-то из России, это тот, который там не может сделать карьеру, ничем особенным отличиться не может. Единственное, по политическим мотивам он дает согласие поехать в Крым и там себя как-то засветить. В этом отношении действительно все меньше шансов того, что более или менее профессионально подготовленного к нам пришли. Профессионально подготовленный самим собой рисковать не будет.
Угу. Владимир Павлович, а, собственно, как можно измерить эффективность приезжих чиновников или крымских, которых то назначают, то, значит, они увольняются, то их увольняют, да? И как-то они приходят, уходят, они тоже не дают отчет. Сделано было это и это, не удалось сделать это и это. То есть, в принципе, как таковой отчетности перед населением нет, да? Возможно ли как-то измерить эту эффективность? Или просто лица меняются, а часто даже мы лиц их не знаем, фамилии просто меняются, и все?
Нет, мы можем измерить эффективность их работы. Есть два фактора. Во-первых, замены эти, как правило, сопровождаются, ну так скажем, всякого рода комиссиями, которые потом начинают объявлять о том, что выявлены злоупотребления. Как вот по последним отставкам тем же Судакским или там вице-премьер Крыма, там, по сути дела, российские силовые органы стали предъявлять претензии. С другой стороны, второй, а может даже и первый, самый простой способ замера результатов деятельности, это, конечно же, глаз улицы, глаз народа, жителей. Они живут в этом городе или в этом регионе, они на себе испытывают результаты так называемой реформаторской или там руководящей деятельности того или иного чиновника. В этом отношении, что называется, общественному мнению, ну, рот не заткнешь, и общественное мнение выскажет о нем то, что есть. Я думаю, что мы постоянно имеем информацию о том, насколько, может сказать так, неэффективным был этот чиновник.
Угу. Спасибо вам за то, что подключились к нам в эфир и объяснили о том, что происходит в Крыму, поделились своим мнением. Снова-таки это важно, потому что мы вообще практически никаких оценок на вот такие вот события не слышим от того вот крымского политикума, который остался на полуострове. Медиа как-то не задают эти вопросы, поэтому решили мы их задать вот и Владимиру Казарину, экс-депутату Верховного Совета Автономной Республики Крым, а ныне ректору Таврического национального университета, который базируется на материке. Спасибо огромное. Ну вот мы с вами, дорогие наши слушатели, поговорили сегодня абсолютно так, ну немного, да, что можно успеть за 25 минут обсудить. Аксенов тасует чиновников снова. Почему мы такие новости получаем? Что это может значить? И я немного только обращаю внимание также на ваши комментарии, дорогие наши зрители в Ютьюбе и в Фейсбуке. И вы, конечно же, так заинтересованы какой-то общей украинской повесткой информационной, безусловно, с избранием и с инаугурацией нового президента. Эти темы актуальны абсолютно для всей страны, поэтому вы ими интересуетесь. Могу вас понять, да? Но в то же время напомню, что мы называемся «Крым Реали» или «Радио Крым Реали». И наша цель разбираться в том, что происходит в Крыму. Потому что если мы говорим об общенациональной повестке, общеукраинской повестке, тут уж мнений, экспертов, оценок просто, ну, море. За день все не перечитать. Вот просто, да? Потому что очень много прессы, и интернет-изданий, и телеканалов говорят об этом, да? Если мы говорим о крымской повестке, то здесь уж есть темы, которые вовсе не обсуждаются или обсуждаются вкратце. Поэтому мы обращаем на них внимание, чтобы была возможность у вас, дорогая наша аудитория, как-то разобраться в тех или иных событиях и для себя понимать, на что обращать внимание. Мы, как журналисты, задаемся вопросами, которыми, в принципе, должно задаваться нормальное общество. Да? А что это, которым должны задаваться избиратели или которыми должны задаваться люди, которые вот платят налоги, на их налоги существуют все эти чиновники. Да? Поэтому, в принципе, нормальная история, когда вы нанимаете на работу человека, и он обещает вам сделать, у него есть план так, первое, второе, третье, а потом, когда он сам уходит или приходится его увольнять, нужно делать оценку, что ему удалось сделать, что не удалось сделать, где был успех, а где народ обманули. Да? Собственно, поэтому мы этими вопросами и задаемся. Напомню, что это радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас круглосуточно на 105.9 FM, также на 549 AM на средних волнах в особое время с понедельника по пятницу в 7.35, в 12.10. Но еще у нас есть вечерний эфир в 18.30. С вами Александр Янковский или Сергей Громенко. Готовы обсудить важные актуальные новости и темы. Все это можно смотреть также в Ютьюбе и в Фейсбуке на страницах Крым Реалии. Подписывайтесь. Ну, а новости круглосуточные для вас всегда на сайте Крым Реалии. Ждем вас, ценим и до встречи в эфире.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Якщо ви будете заїздити у Стокгольм зі сходу, то навряд чи оминете цієї дороги. Це один із ключових шляхів до міста. Щось на кшталт в'їзду до Києва і зі сторони Бориспіля або Житомира. Утім, навіть у години пік тут рідко бувають корки, адже місцеві кілька разів подумають, чи варто їхати у Стокгольм на машині.
Усі, хто проїжджає під цією аркою, платять ще й податок на затори. Виняток лише для екстрених служб, пасажирських автобусів, мотоциклістів та дипломатів.
Вартість в'їзду висвічується ось на таких табло. Протягом дня вона варіюється. Зранку та ввечері тариф найвищий – 35 шведських крон. Це приблизно 112 гривень. В день дешевше – 11 крон.
Стільки ж треба сплатити, коли виїздиш з міста. Безкоштовно потрапити або залишити Стокгольм можна лише пізно ввечері або рано вранці, а також на вихідні та свята. За всіма пильно стежать численні відеокамери.
Спочатку люди були проти. У 2006 році податок був введений у тестовому режимі. Але коли побачили результати, ситуація змінилася. У 2007 році був проведений референдум і люди підтримали.
Хакан Аксельсон спочатку був проти нововведень та згодом змінив думку. Адже відколи податок запровадили, трафік у місті знизився на чверть, загублений у заторах час – на третину, а викиди ядучих речовин від автівок – на 14%.
Я став більше думати про те, на чому їхати. Машину я обираю лише тоді, коли вона мені справді потрібна. Я не використовую її щодня.
Податок на затори сплачують раз на місяць, рахунок надсилають поштою. Як ви сплачуєте? Вам треба йти до банку або ще кудись?
Ні, можна налаштувати автоматичну сплату. Я роблю саме так, бо штраф за те, що ми не сплатили, установлений срок величезний. За перший день прострочки – 500 крон, тоді як ваш рахунок може бути 50 крон, як от у мене.
Окрім Стокгольма, податок на затори збирають й у другому за величиною місті Швеції – Гьотеборзі. Минулого року на ньому обидва міста заробили більше 300 мільйонів доларів.
Гроші, які місто отримує завдяки такому податку, використовують на інфраструктурні проекти. Будують велодоріжки, облаштовують станції, метро та автобусні зупинки. Усе це, аби зробити громадський транспорт більш комфортним, а отже, популярним серед населення.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Голос Америки. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Вітаю! У студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Юрій Мамон. Сьогодні крізь вікно в Америку. Торговельна війна. Як Сполучені Штати угоди з сусідами та Китаєм укладають? Та чому від цього страждають американські фермери?
Я подумала, варто поїхати навіть під час посівних і поговорити з конгресменами і сенаторами про важливі для нас проблеми.
Нове життя старих речей. Чому вишукані, часто неординарні речі ручної роботи із вжитих речей – це новий тренд в Америці. Зроби щось просте, втім дуже класне. І в Голлівуді це проканає. Український режисер Любомир Лавицький готується до зйомок свого першого голлівудського фільму.
Для того, щоб я зміг принести українське, мені треба зробити американське. Для того, щоб я тут, на цій землі, людям довів, що я можу це робити.
Yes, exactly. Труднощі імміграції. Де в Америці безкоштовно англійську вивчити? Сміхо-йога. Чому заняття йогою у поєднанні із заливним сміхом – це корисно для здоров'я?
Laughter is this like universal language.
Сміх, він як універсальна мова, яка об'єднує усіх, незалежно від віросповідання.
США та Китай наклали зустрічні торгові мита на товари одна одної на суму у сотні мільярдів доларів. Дональд Трамп переконує, митна політика працює. Нові угоди ставлять економіку США у значно вигіднішу позицію. Критики в один голос заявляють, врешті-решт за все заплатить американський споживач. Нововведена мита у 25% на товари з Китаю впаде на їхні плечі. А американські виробники, які експортують товари в Китай, втратять свої ринки збуту через додаткові збори. США за ініціативою Трампа уклали нову торгову угоду із сусідніми країнами – з Канадою та Мексикою. Втім, вона ще не ратифікована законодавцями і, по суті, не діє. Від цих торговельних війн страждають американські фермери. Китаю їхня продукція тепер мало цікава, а угода з сусідами повноцінно не ратифікована. Що думають фермери та як тиснуть на політиків? В сюжеті Зорислава Байдюка.
Через затяжні дощі родина Джонсонів доглядає худобу, замість того, аби засівати свої поля.
Я дивлюся на погоду і думаю, ми повинні зараз садити, щоб отримати оптимальний врожай цього року, а ми застрягли.
Однак зволікають фермери не лише через дощі. ПЕМ каже, господарники опинилися заручниками торговельних суперечок і підвищення мита на їх продукцію.
Мито на сою шкодить нам.
Тож ПЕМ вирішила якось вплинути на законодавців.
Я подумала, варто поїхати навіть під час посівних і поговорити з конгресменами і сенаторами про важливі для нас проблеми.
Жінка приєдналася до кампанії фермерів, які на автофургоні подорожують країною, пропагуючи ратифікацію угоди США з Канадою і Мексикою. На фургоні написано «14 мільйонів робочих місць американців залежать від торгівлі із сусідами».
Це демонструє статистику торгівлі з нашими найбільшими партнерами – Канадою та Мексикою і підкреслює її важливість для сільського господарства.
Для Анджели Маршал Гофман ця подорож напряму пов'язана з її бізнесом. Її господарство у штаті Вайомінг також зазнає збитків через відсутність міжнародних торговельних домовленостей.
Чи ми будемо будувати стіну на кордоні? Чи варто чекати, коли розпочнеться велике будівництво? Чи нам варто поки розводити більше худоби? Ми зараз чуємо нарікання від усіх, незалежно від галузі. Що відбувається багато незрозумілого з торговельною війною, а всі хочуть стабільності.
Під час чергової зупинки ПЕМ Джонсон отримала нагоду звернутися безпосередньо до своєї сенаторки.
Чи можна схвалити угоду під час цієї сесії?
Сенаторка від штату Айова спробувала заспокоїти ПЕМ та інших підприємців.
Президент домагається вигідних і справедливих домовленостей, і коли ми домовимось з Канадою, Мексикою і Китаєм, ми продовжимо працювати над іншими угодами в усьому світі і зможемо розширити ринки для наших фермерів.
ПЕМ вірить, що її сенаторка розуміє проблеми аграріїв. Однак переживає, що Конгрес цього року не схвалить торговельну угоду з Канадою та Мексикою.
Я сподіваюся, що вони ухвалять угоду влітку, але боюся, цього не станеться.
ПЕМ та її чоловік – фермери у шостому поколінні. Вони господарюють разом майже півсторіччя. Подружжя сподівається пережити скрутні часи та передати свою справу наступному поколінню. Тож планують засівати, незважаючи на невизначеність ринку. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».
Для того, аби виготовити вишукані, неординарні чи просто красиві речі, не обов'язково використовувати нові матеріали. Це доводить ціла низка американських майстрів, які нещодавно представили свої роботи на щорічній виставці ремісників Смітсонівського інституту. Там і годівнички із старої деревини, натхненні каліфорнійською архітектурою, і арт-ляльки, виготовлені із тканини вживаного одягу, із секонд-хенду. Про нове життя старих матеріалів. Юлія Ярмоленко.
Джон Гертен майструє годівнички. Кожна – результат кропіткої роботи. Деревину для пташиних будиночків Джон бере зі старих розвалених сараїв.
Мені здається, використовуючи старі матеріали, аби допомогти новому поколінню пташок та інших істот з'явитися на світ, ми доносимо важливу думку про наше призначення. Ми не лише експлуатуємо дари світу, а й повертаємо щось.
Багато його творів, зокрема будиночки для кажанів та сов у вікторіанському стилі. Інші ж міні-копії реальних будинків, як оця годівничка, натхненна архітектурою старої іспанської церкви у Каліфорнії.
Якщо ви подивитеся на дизайн оригінальної будівлі, у ній вікно троянда розміщене в ідеальному для годівнички місці.
Одну з таких годівничок він змайстрував на замовлення доньки колишнього президента США Джеральда Форда. Джон Гертен – один зі 120 майстрів, які взяли участь у виставці ремісників у Вашингтоні, організованій Смітсонівським інститутом. Мімі Керчнер створює арт-іграшки з непотрібних матеріалів.
Мої твори зроблені із використаних тканин із крамниць секонд-хенду, інколи з чиїхось колекцій. Здебільшого це вінтаж, якому я даю нове життя.
Якщо ви хочете дотримуватися традиції, ці речі абсолютно у стилі шейкерів. Я використовую лише місцеву деревину.
Тім Арнольд виготовляє дерев'яні скрині, натхненні рухом шейкерів, релігійної секти, члени якої втілили своє прагнення до простоти, єднання і чесності у меблях – добротних і мінімалістичних. Цей стиль тепер так і називають «меблі шейкерів».
У таких скринях шейкери зберігали дрібнички у 19 столітті. Я намагаюся вшанувати цю традицію, але я також додаю дещо цю своєї індивідуальності у деякі вироби, особливо до верхньої частини скринь.
Він оздоблює їх цікавими предметами і використовує незвичайні матеріали – екзотичну деревину, мідь чи шкіру тварин. Попри те, що на виставці можна знайти вироби на будь-який смак, головний тренд цьогоріч – речі з матеріалів, дружніх до довкілля.
Останніми роками ми помітили, що митці, які беруть участь у наших виставках, усе більше працюють із відпрацьованими матеріалами, методами, які безпечні для довкілля. Тому ми вирішили відзначити таких митців щорічною екологічною премією.
І хоч премія дісталася лише одній мисткині, організатори переконують, кожен майстер, який своїми творами допомагає зберегти довкілля, уже переможець в очах планети. Ярмоленко, «Голос Америки».
Українські кіновиробники у Сполучених Штатах практично невідомі. Змінити ситуацію вирішив режисер, який зняв кілька успішних фільмів в Україні – Любомир Левицький. Наразі він у Голлівуді і готується до зйомок свого першого американського кіно – молодіжного трилера «Скелет у шафі». В центрі сюжету – новітні технології, криптовалюта, українські хакери та історія кохання. За словами режисера, стрічка частково буде відзнята в Україні. Таким чином Любомир прагне зекономити гроші та показати американцям кіновиробничі потужності та дешевизну виробництва кіно в Україні. Як він планує це зробити, Любомир розповів Христині Шевченко.
Від режисера Любомира Левицького. Дайте нам
скористатись. Штольня, тіні незабутих предків і селфі-паті. Три стрічки режисера і продюсера Любомира Левицького стали хітами і комерційно успішними проектами в Україні. Наступна мета режисера – підкорити Голлівуд. Півтора роки тому Любомир приїхав до Лос-Анджелесу втілювати свою мрію у життя. Налагодити співпрацю з американцями виявилося складним завданням.
Там настільки складно, ніби реально побудувати цей міст по океану, тому що перше, що ми зустикаємося тут, це з недовірою.
Українські кіновиробники практично невідомі у Сполучених Штатах. Змінити ситуацію Любомир вирішив, знявши американський фільм. Його надихнула зустріч з популярним у Голлівуді мексиканським режисером Гієрмо Дель Торо, лауреатом двох статуеток «Оскар» за кращу режисуру і кращу картину року.
От він мені каже, слухай, стратегія одна дуже проста. Зроби щось просте, але дуже класне. В Голлівуді тобі це проконає. Це кіно про молоду пару. Пару самих класних професіоналів, саме класна пара в коледжі, які є програмістами. А ми знаємо, що найкращі програмісти – це українці. От. І я одразу зачепив тему хакерів, зачепив тему програмістів.
Любомир працює над зйомками молодіжного трилера «Скелет у шафі». Сценарій погодився написати американський сценарист Девід Ренсіл, за плечима якого робота над понад десятком кінострічок та телесеріалів. Любомир і Девід майже рік працювали над сценарієм, у центрі якого новітні технології, криптовалюта та історія кохання.
Я був спочатку доволі скептичним. Усі мають ідеї. Та потім я зустрівся з Любомиром, і мені дуже сподобалась його ідея. У фільмі мова про комп'ютерних хакерів, технологію блокчейн, криптовалюти, але рухає історією розбите кохання.
Робота над цим фільмом Любомир розглядає як квиток до голівудської кіноіндустрії.
Це місто, воно вимагає певної стратегії. Тут не можна просто прийти, сказати: «Ей, привіт, друзі, я тут такий талановитий». Тут ти можеш бути самим крутим, самим талановитим. Ти будеш стояти в черзі 10 років. Настройте себе на 100 невдач зразу.
Зараз найкращий час для українського кінематографу заявити про себе, переконаний Девід Ренсіл.
Голлівуд любить нове, щось інше, щось відмінне. Тут не люблять одне і те ж. Українці – це щось інше. Ми тут не чуємо багато про українців.
Лише найбільші студії можуть дозволити собі знімати кіно у Голлівуді. Решта шукають виробничі можливості та місця зйомок по всьому світові. Любомир, каже Девід, має можливість заявити Україну як потенційне місце для виробництва голлівудського кіно.
Любомир не лише має унікальну перспективу, оскільки українець. Він може відкрити унікальне місце виробництва кіно для американських продюсерів, які шукають особливий майданчик і хочуть отримати якісний продукт за помірковані гроші. Американці наразі не знають про Україну. Тут знають Румунію, інші країни Європи, але у Голлівуді, як правило, не розглядають Україну, а він може їм підказати.
За 2 місяці Любомир планує повернутися в Україну, де хоче зняти щонайменше половину свого першого американського фільму «Скелет у шафі». Фінансує проект приватний інвестор, однак розповсюдження кіно планують довірити голівудським акулам, себто великим студіям.
Ти запитала тільки що за кадром мене, чому я зараз знімаю американське кіно, а не українське, чому я не приношу. А для того, щоб я зміг принести українське, мені треба зробити американське, для того, щоб я тут, на цій землі, людям довів, що я можу це робити. Інакше вони не повірять.
Виборовши довіру фабрики зірок та інвесторів, Любомир планує зняти українське кіно голлівудського рівня про вітчизняного супергероя. Христина Шевченко, Віталій Чвак, «Голос Америки» з Лос-Анджелесу.
Іммігранти, переїжджаючи до США, окрім культурного стресу, інші люди, будівлі, їжа, отримують ще й психологічний через мову. Це важко, коли ти не можеш висловитися, запитати елементарне. До США приїздить чимало іммігрантів із нульовою англійською. І це проблема, адже зазвичай у таких людей немає грошей на оплату мовних курсів. І тут на допомогу приходять волонтери. У більшості американських міст вони організовують безкоштовні курси, аби навчити новоприбулих англійською. Одні такі заняття у штаті Колорадо відвідали журналісти «Голосу Америки», розповідає Уляна Телюк.
Діра Макулі – волонтерка. У цьому громадському центрі вона навчає іммігрантів незвичним зворотам англійської мови. Тема сьогоднішнього уроку – здоров'я. Діра намагається пояснити, як перекладається підняття температури тіла.
Температура тіла не біжить. Це стовпчик піднімається у градуснику.
Діра не має професійної педагогічної освіти, окрім кількох курсів підготовки у цьому центрі. Засновник центру Лі Шейні скаже, програма розроблена спеціально для вчителів-волонтерів, які хочуть викладати англійською мігрантам.
Ми розробили власні навчальні матеріали, адже виявили, що багато посібників не розраховані на вчителів-волонтерів. А в нас їх 5000, відколи ми почали працювати 18 років тому. Волонтери чудово працюють, їм потрібні вже готові практичні і актуальні матеріали.
Як він себе почуває?
Пригнічено.
Дитина пригнічена.
Через дискримінацію.
Так, сталися великі зміни в житті. Так, почуття депресії може виникнути через випадки дискримінації. Мій батько в Індії був інженером. Тут, в Америці, він збирав купівельні вістки у супермаркеті. Він був пригнічений.
Діра заслуговує на особливу повагу. Вона одна з багатьох учителів, яких не було попереднього досвіду викладання, коли вона вперше прийшла до нас. Але вона зробила великий поступ у методиці викладання і вміння заангажувати своїх учнів.
Одна з головних причин, чому я захотіла викладати англійську, через те, що мої батьки є першим поколінням іммігрантів, і вони не розмовляли англійською. Їм було дуже важко. Їм не було б так важко, якби у них була можливість відвідувати такий центр. Хмуритися, хтось каже вам. Я бачу, ти хмуришся.
Мене звуть Сильвія Гонзалес-Нава. Коли я емігрувала, я не говорила англійською взагалі.
Бабця розмовляла лише іспанською, я її не розумів.
Тому я вивчаю англійську, щоб спілкуватись з тобою.
Її англійська покращилася.
Учителі, волонтери та їх студенти кажуть, спілкування на уроках сприяють зближенню різних культур і побудові тіснішої громади. Уляна Телюк, «Голос Америки».
Сміх – це найкращий лік. Цю фразу часто можна почути. Втім, що конкретно вона означає? Від чого саме сміх лікує? Що таке сміх і чому він має лікувальні якості, знають індійські йоги. Кілька десятиліть тому один майстер винайшов заняття сміхо-йогою, під час яких люди дуркують і регочуть на все горло, при цьому глибоко дихають, і виходить, що все це трансформується у невеличке фізичне навантаження на організм. Сміхо-йога сьогодні набирає популярності по всьому світу, і, зокрема, у Сполучених Штатах. Ні, це не урок із акторської майстерності і не стендап-комедія. Це заняття із сміхо-йоги.
Я притягаю стрес як магніт. Я приходжу сюди раз на тиждень, поводжуся і сміюся тут як скажений. І так позбавляюся стресу. Це чудово проведений час.
Смійся як божевільний. Зменшує стрес. Це лежить в основі ідеї сміхо-йоги. Заснована вона була індійським лікарем Маданом Катаєю в 1995 році. Відтоді у всьому світі відкрили понад 5 тисяч закладів, де практикують сміхо-йогу. Цю секцію відкрив Слеш Колман. Аби мати право проводити ці уроки, йому довелося проходити сертифікацію в університеті сміхо-йоги в місті Бенгалор, Індія.
Я допомагаю людям виконувати вправи зі сміхо-йоги. Ми граємо у різні ігри, під час яких наше тіло рухається у такий спосіб, що кисень заповнює різні частини легень.
Колман заснував цей клуб після того, як сам на собі виявив переваги сміху.
У мене несподівано стався колапс правої легені. Я на той час жив у Нью-Йорку. Я провів місяць у лікарні. Мені зробили 2 операції, і лікарі сказали, що мені корисно сміятися, оскільки це допоможе легеням розширитися та зміцніти.
Люди приходять на його заняття, аби зняти стрес і робити корисні для здоров'я вправи.
Приємно знову відчути себе дитиною, весело подуріти. Люди зазвичай проводять день в офісі, похмурі. А тут легко і приємно. Мені подобається.
Слеш Колман вважає, що сміх також є інструментом, який може об'єднувати людей.
Сміх, він як універсальна мова, яка об'єднує усіх, незалежно від віросповідання. Я, наприклад, єврей. До нас приходять індуси, християни, мусульмани. Але це не має значення.
Сміхо-йога – це простий і дієвий спосіб позбутися зайвого стресу. А підвищений рівень стресу завдає шкоди здоров'ю в першу чергу. Тож балансувати його потрібно сміхом і спокоєм. І тоді тіло і розум будуть чистими та здоровими, кажуть його майстри. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу до програм «Голосу Америки». Наступний раз «Вікно в Америку» вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів, до побачення.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
У цій історії є все. Анафеми, домашній арешт і підкуп соболями. Отже... Початок поширення християнства серед слов'янських народів. Хрещення Київської Русі. Митрополити, глави місцевої церкви – це греки, яких присилає Константинополь. Під час правління князя Ярослава Мудрого митрополитом уперше обирають місцевого. Це Іларіон. Відбувається розкол. Рим і Константинополь розходяться. Виникають західна і східна гілки християнства, тобто католицизм і православ'я. Більшість слов'янських народів історично орієнтуються на Константинополь. Монголо-татари руйнують Київ. Місто втрачає своє політичне значення. Митрополити переносять резиденцію на північ, у місто Владимир. Але, як раніше, називають себе митрополити київські та всієї Русі. Із Владимира митрополит перебирається до Москви і далі називає себе київським. Константинопольський патріарх реорганізовує київську митрополію, долучає до неї литовську, галицьку і західну частину київської митрополії. А офіційним титулом її керівника стає митрополит київський, галицький і всієї Русі. До цієї митрополії не входять окремі московські землі. З цього часу вони належать невизнаному Константинополем митрополитові. Він сидить у Москві і називає себе митрополитом усієї Русі. Константинопольський патріарх оголошує митрополита Феодосія в Москві розкольником. Константинопольський патріарх Єремія II їде в Москву. Там він фактично потрапляє під домашній арешт. Після півроку переговорів із царем Борисом Годуновим він погоджується визнати автокефальний статус Московської церкви, а її предстоятеля – патріархом. Собор у Константинополі підтверджує рішення Єремії II про заснування патріархату в Москві. Втрата незалежності Київської митрополії. Лівобережний гетьман Іван Самойлович із царівною Софією і московським патріархом відправляють спільне посольство до Константинополя. І там, за 200 червінців і 120 соболів, Константинопольський патріарх підписує грамоту про передачу права московському патріархові висвячувати київського митрополита. У Москві цей акт сприймають як передачу Київської митрополії у цілковите своє підпорядкування. Після падіння Російської імперії активізується рух за автокефалію Православної церкви в Україні. Створюється Українська автокефальна православна церква – УАПЦ. Рух не підтримує жоден єпископ, і священникам доводиться самостійно ставити нових. У 30-х роках все священство і навіть вірянин УАПЦ заарештовані, заслані або розстріляні НКВД. Церквою в Росії керує патріарх Московський. Константинополь визнає його законним. Константинопольський патріархат видає Томас про автокефалію Польської православної церкви як історичного правонаступника стародавньої Київської митрополії. У документі сказано: відмежування Київської митрополії і православних митрополій Литви і Польщі від Константинополя і приєднання до Московської церкви відбулося не за приписом канонічних правил. Основна територія нової автокефальної церкви – це землі сучасних Західної України і Західної Білорусі. Йосип Сталін кардинально змінює своє ставлення до церкви. Він зустрічається з уцілілими митрополитами і схвалює їхнє бажання обрати патріарха. Виникає нова назва – Російська Православна Церква – РПЦ. Реставрація відбувається під чуйним контролем Компартії. Православні єпископи соціалістичної Польщі відмовляються від Томосу Константинопольського патріарха під тиском органів безпеки. Після цього московський патріарх видає власний томос про автокефалію Православної церкви в Польщі. Але кордони цієї церкви міняють, адже країна позбулася частини території за пактом Молотова-Ріббентропа. На території України з'являється юрисдикція УАПЦ – громади, єпархії та священники. Патріарх Алексій II створює Українську православну церкву у структурі Московського патріархату – УПЦ-МП. Вона отримує внутрішню автономію, але підпорядковується Російській православній церкві. Очолює УПЦ-МП Філарет. Філарет просить у Москви автокефалію, тобто повну незалежність. РПЦ звинувачує Філарета в аморальному способі життя. Він звинувачення відкидає. РПЦ усуває його від влади. Частина УПЦ-МП об'єднується з Українською автокефальною церквою і утворює Українську православну церкву Київського патріархату – УПЦ-КП. Пізніше, в 95-му, її очолить Філарет. Частина духовенства відмежовується від УПЦ-КП та відновлює УАПЦ. Архієрейський собор РПЦ проголошує Філаретові анафему. Президент України Віктор Ющенко ініціює переговори щодо отримання автокефалії від Константинополя. Вони зазнають поразки, зокрема через протидію Москви. Верховна Рада і президент Порошенко спільно з УПЦКП, УАПЦ та частиною єпископів УПЦМП відправляють звернення до Константинопольського патріарха Варфоломія з проханням надати томос про автокефалію православної церкви в Україні. Синод Константинопольського патріархату скасовує рішення 1686 року. Москву позбавляють права призначати київського митрополита. Анафема РПЦ керівникові УПЦКП Філарету визнається недійсною. Стартує процес надання автокефалії православної церкви в Україні. Російська православна церква вирішує повністю припинити євхаристичне спілкування з Константинопольським патріархатом. Синод УПЦМП розриває євхаристичне спілкування з Константинопольським патріархатом, як і вся Російська православна церква. Того ж дня президент Порошенко зустрічається з групою архієреїв УПЦМП. Вони підтримують помісну українську церкву і розповідають про безпрецедентний тиск Москви на тих єпископів УПЦМП, які готові приєднатися до створення єдиної церкви. У кінці листопада відбувається засідання Синоду Вселенського патріархату. На ньому затверджують томос про автокефалію для Української православної церкви.
В ефірі Радіо Крим Реалії.